La Romianoi comencis construi reton de pavimitae stratoi tra sia imperio ecde la tria iarcento antau Cristo. Ili comence servis kiel militistai vojoi por la vastigio cae securezzo de la granda imperio. Mesuriloi usitai de la Romianoi inclusivis mesuršnuroin cae bastonoin. Ancau nombri la turnoin de radoi resultis en mirinde precisai distanzai informoi. La chosseoi largis gis 7 metroi. Tiel gis 6 legianoi povus curi unu apud la alia. Surcevalai kurieroi ancau povis transporti messagioin kiel eble plei rapide. La Romia vojaro atingis sian plei grandan etendon en la tria jarcento post Cristo kun circa 200.000 kilometroi. La reto de vojoi estis pli kai pli usata de komercistoi. Mapoi kun vojai priskriboi donis informoin pri la plei gravai urboi, distingai lokoi, tagai etapoi kai distanzoi. Nur la mezepoka kopio de la mapo de la Romai vojoi existas hodiau. Gi montras la vojaron de Anglio tra la continento, la mediterraneae regionoi, Grekio kai Turkio gis Barato. La 6,8 metroi longa tiel nomata mapo de Poitinga montras la romiain vojoin circau en la jaro 375. En la centro de la mapo estas Romo. La informoi sur la mapo estas strikte celitai por la usado kai pli rememorigas al moderna metroa mapo ol al topografia mapo kun realista skalo. Exemple kelkai sudai germanai urboi preskau videblas ce la sama altezzo kiel Romo.